кардынал Каспер аб дыялогу з праваслаўнымі. Цяперашні стан адносінаў каталіцкага праваслаўных кардынал Каспер ацэньвае з пэўнай дозай аптымізму. Так ён сцвердзіў у інтэрв'ю для каталіцкага тыднёвіка «Фамілія Крыстьяна». Асаблівае значэнне кардынал прыпісвае ўзнаўленню пасля 6 гадоў каталіцка-праваслаўнага тэалагічнага дыялогу. Міжнародная меншая камісія да справ гэтага дыялогу збярэцца ў месяц верасні ў сталіцы Сербіі. Тут будуць абмеркаваныя, між іншым, прымат рымскага папы ды пытанні адносна каталіцка-ўсходніх цэркваў. Абмяркоўваючы стан адносін з паасобнымі цэрквамі, кардынал Каспер звярнуў увагу, што в апошнім часе ў добрым напрамку ідзе супрацоўніцтва з сербскаю праваслаўнай царквою, чаго прыкладам ёсць сустрэча мешанай камісіі ў Бельградзе. Тамашні святы сынод ад нейкага часу ажыццяўляе рэгулярныя сустрэчы з каталіцкімі біскупамі. Заўважваюцца поступы ў дыялогу з грэцкай праваслаўнай царквою, працягваў сваё інтэрв'ю кардынал Вальтэр Каспер. Удалося пераадолець таксама пэўныя цяжкасці, якія мы мелі з праваслаўнымі Грузіі. З маскоўскім патрыярхатам ёсць надалей вялікія праблемы, але в апошнім часе мы ўтрымліваем з ней пастаянныя кантакты. Важным здарэннем будзе візіт папы Бенедыкта XVI ў месяцы лістападзе ў Канстантынаполь. Гэты візіт будзе выяўленнем прызнання для праваслаўных і для патрыярха Бартоламея I. Падарожжа папы ў Турцію, сказаў на заканчэнне кардынал Каспер, мае таксама значэнне для справы рэлігійнай свабоды ў гэтай краіне, якой не хапае там хрысціянскім веравызнаннем.